Dienests iesaka neiegādāties nezināmas izcelsmes un apšaubāmas kvalitātes produktus. Tāpat iegādātos produktus pievērst patērētājiem uzmanību derīguma termiņam un, protams, izvēlēties arī to daudzumu, lai var paspēt izlietot produktus to derīguma termiņa laikā. Tāpat dienests iesaka ne tikai pievērst uzmanību iegādājotos produktus, bet arī tālāk viņus uzglabājot. Tātad produkti, kas ātri bojājas, kam ir šis temperatūras režīms no 2 līdz 6 gaļas produktiem, piena produktiem, zvejas produktiem. Pēc iegādes lūdzam viņus novietot pēc iespējas ātrāk ledusskapī. Un tāpat uzliekat uz galda tikai tik, cik jūs varat apēst.